Ozatlıq Radiosu sülüb. Bugün 28 avqust, Pənjişənbə. Mikrofon aldında Naif Aqmal. Bugünkü tapşırıqda... Ozanda Tertip FM radiosu işçenliğini tuktattı. Künyak Asetiya hem Abhaziya bəysizliğin tonunu Rusya Uzak Diniye Nazareti Reisi Talgat Tojiddin'de kuplap çıktı. Şanhay Hizmettaşlık Uyuşması Ciyanında Rusya Künyak Asetiya bilen Abhaziya'nın bəysizliğin tonu meselesinde uzı tilegen yoklavunu taba almadı. Boşta dünya yanılıkları.
Azatlıkta haberler, nişek bar, şulay.
Mikrofon aldında Bika Timirova, başta künnün tüp haberleri kıskaşa. Şanhay Hizmettaşlık Uyuşmasına kirgen iller Künyak Asetiya tirasindagi halga qatı borçluluğu bildirdi. Evropa Birligi Rusiyaga şikləvlər kirtü mümkinligini tekşirə. Lukashenko Rusiyanın Künyak Asetiya hem Abhaziya müstaqilligini tanudan başqa işarası yoq idi deb bildirə. Hazır şuşa hem başqa xəbərlər turunda tolıraq itib. Şanhay Hizmettaşlık Uyuşmasına kirgen iller Künyak Asetiya tirasindagi halga qatı borçluluğu bildirdi. Uyuşmanın ortak bildirəndə yoqlar arasındagi qarşılıqni siləşüler yolu bilen xalitirge şokru kirtirgen. Uyuşmağa kürüşü iller 6 maddeden tırgan Künyak Asetiya'da tanışlıq ornaştırı planına Rusiyanın bu tübekte tanışlıq ornaştırışı küş bularak aktif rol oynağanına tilektaşlık kürsatilgen. Şuluq vaxtta Şanhay uyuşmasına kirgen devletler teritorial bütünlük prinsipin yoklauın bildire. Uyuşmağa Rusiya hem Kıtay'dan kola Tojikistan, Uzbekistan, Kazakistan hem Kırgızstan kire. Bu iller Rusiyanın Künyak Asetiya hem Abhaziya'nın müstakillikin tanı şokruun kabul etmegen. Şanhay Hizmettaşlık Uyuşmasında Rusiya hem Kıtay aydab barışı iller deyip sanala. Kıtay'nın Tışkışlar Ministerliği Sözcüsü Kim Gan ilinin Künyak Asetiya'dagi halga barışılığın bildirdi. Kıtay Künyak Asetiya hem Abhaziya'dagi hallarga barışıla. Biz Künyak Asetiya hem Abhaziya halıqlarının qatlaulu tarihini anlayıbız. Şuluq vaxtta biz yoqlar da qarşılıqlarını siləşu hem kengeşləşu yolu aşa şişirgə tiyiş deyip sanıbız. Deb aytgan Kıtay'nın Dışkışlar Ministerliği Sözcüsü Kim Gan. Uyuşma jilişi vaqtında kuzetuşi statusunda bulgan İran Prezidenti Mahmud Ahmadinejad da qatnaşqan, şulay oq jiyinda Afganistan Prezidenti Hamid Karzai da bulgan. Belarusiya Prezidenti Aleksandr Lukashenko Rusiyanın Künyak Asetiya'nın hem Abhaziya'nın müstakillikini tanudan başka şorası yoq idi deb bildirgan. Bu haqta Belarusiya yetakchisining Rusiya Prezidenti Dmitriy Medvedevqa jibarilgan rasmiy xotinda aytila. Shusha dokumentda o'rtaq emillik kelishuvi uyushmasiga kiruvchi illarning Abhaziya hem Künyak Asetiya'ga qarata munosabatini belgilov kerakligi turunda da aytila. Belarus, Rusiya, Armaniston hem Uzak Aziyadan 4 il kirgan bu uyushmaning jiyini 5 sentyabrda o'tirga tiyish.
Ozodlikda xabarlar, nishik bor shulay.
NATO bugün Qora dengizde oldan planlaştırılgan adettegi kunigüler ütkaruun bildirdi. Hem Rusiyanın Qora dengizde askerlerinin sonun orttıradigan dağvasın kiri qoqtı. NATO, AQSh, İspanya, Germaniya hem Polşa qaraplari Qora dengizge 3 otnalık kunigüler üçün jiberildi deyip bildirdi. NATO qaraplarının Konstanta tiresinde turuun hem Romaniya bilen Bulgari qarapları bilen birge kunigülerin devam ettirişeginde haber etti. Barack Obama Amerika Qoşma Ştatlarının Demokratlar Firqası isiminden resmi tüste prezidentlikka nemzat etip kürsatildi. Obama Amerika Qoşma Ştatlarının Kupşilik Firqası prezident oranına kürüşte tilektaşlik kürsatken birinci qoradanlı nemzat buldu. Eligerek Obama'nın Demokratlar Firqasındaki kündöşü bulgan Hillary Clinton da firqanın kurultayında şığış yasap, oğna tavuş birirgen dödü. Nemzat etip kürsatilgen Obama bugün Martin Luther King'nin Min Hiyalanam degen meşhur şığışının 45 yıllığı tulgan künni cevap söz bilen şığırga deyiş. Европа берлегендә рәислек итүче Францияның тышкы эшләр министры Бернард Кушнер Русияның Грузиядагы гамәлләре һәм республикаларны тануына каршылык йөзеннән берлек Русиягә каршы чикләүләрнең кертелүе яки башка чаралар күрү мөмкинлеген карый дип белдерде.
Essayons d'élaborer un texte fort signifiant notre volonté.
Без Грузиядагы куш куллануны кабул итергә теләмәвебезне күрсәтүче каты карар әзерлибез. Әлбәттә, без кабул ителергә мөмкин чикләүләр һәм башка чараларны да тикшерәбез, диде Бернард Кушнер. Британия тышкы эшләр министры Дэвид Миллибенд BBC радиосына биргән әңгәмәсендә яңа салкын сугышны башламау өчен җаваплылык Русия президенты өстендә дип әйткән иде. Көнбатыш Русияның Грузиягә керүен һәм Көньяк Осетия белән Абхазияның мөстәкыйльлеген тануын хөкем итә. Сентябрьнең 1-ндә Европа берлегенең гадәттән тыш утырышы үтәргә тиеш.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Русия хөкүмәте рәисе Владимир Путин Американың CNN каналына биргән әңгәмәсендә Көньяк Осетиядагы низакны Америка Кушма Штатларындагы кайбер көчләр китереп чыгарган булырга мөмкин дип әйтте. Путин сүзләренчә, АКШтагы президент сайлауларында намзәтләрнең берсенә бу низак файдалы була алган. Әмма шушы кандидатның исемен атамады Путин. Ак йорт Владимир Путинның бу гаепләүләрен кире какты һәм аларны мәгънәсез дип атады. Казанга Ватиканнан кардинал Анджело Содано җитәкчелегендә рәсми вәкилчелек килде. Содано Казанда булганда Рим папасы Бенедикт 16-ның мөрәҗәгатен тапшырды. Рим папасы Русия католикларын һәм православларын якын аерга чакырган. Бу белдерү белән Ватикан вәкиле бүген Казан изге ана иконасының борынгы күчермәсе сакланган чиркәүдә булганда таныштырды. Шушы иконаны элекке папа Иоанн Павел II Русиягә 2004 елда тапшырган иде. Ватикан рәсми сәфәре барышында Казан һәм Татарстан архиепископы Анастасий, Татарстан мөфтие Гысман хәзрәт Исхакый белән очрашкан. Очрашулар вакытында ул икесенә дә Рим папасы Бенедикт 16-ның бу вазифаны башкаруына 3 ел тулыга багышланган медальләр тапшырган. 29 августта Ватикан вәкилчелеге Казанда ачылачак католик чиркәүенең ачылышында катнашырга тиеш. Казанда 200ләп католик бар дип санала. Татарстанда дин эшләре шурасы дәүләт оешмасына үзгәртелде. Президент карары белән Татарстан Республикасының хөкүмәте каршындагы дин эшләре шурасы дин эшләре идарәсенә үзгәртелә. Шулай итеп, оешма үзенә дәүләт идарәсе вәкаләтләрен кайтара. Идарәне Лекеше Ринат Вәлиуллин җитәклеячәк. Дин эшләре идарәсе дини уку йортларының уку планнары, уку әсбапларын күзәтү, тикшерү өчен дәвам итәргә уйлый.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Афган кешеләре Кабулдагы иминлек өчен җаваплылыкны үз кулына алды. Бу вәкаләтне аларга НАТО җитәкчелегендәге халыкара иминлек кешеләре тапшырды. Әмма якын арада бу илдән халыкара кешеләрнең чыгарылуы көтелми. Хәрбиләрнең китүе Афганстан армиясенең һәм полициясенең көчәюен аңлатыр иде. Хәзер Афган армиясендә 57 мең кеше хезмәт итә. Аларның санын якынча 2 тапкырга арттыру күз алдында тотыла. Афганстанның полициясендә 82 мең кеше эшли.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли.
Июн аенда тәртип
Казанда июндә тәртип FM радиосы сынау өчен эфиргә чыккан иде. Ул эшләүдән туктады. Аларга эфирне туктатырга кушканнар. Казанда яшәүче шул радио вәкиле Камилбек Мөхәммәтов, радионың көндәше Татар радиосы җитәкчесе Алмаз Миргаязов һәм хусусый газета хуҗасы Илфат Фәйзрахманов, Русия элемтә күзәтүенең Татарстан бүлегеннән Салават Садретдинов бу вакыйганы төрлечә бәяли. Аларның фикерләре белән Гамил Нур таныштыра.
Июн айында Тәртип FM эфирга чыкты. Бу көннәрдә исә радионың телефонына шалтыратып, эфирне туктатырга буйырганнар, сәбәбен аңлатып тормаганнар. Бу көндә инде радионы яратучылар Тәртип FM-ның авто җавап бирүчесенә генә шалтыратып ләззәт таба ала.
Сез Тәртип FM радиосына шалтыраттыгыз. Рәхмәт сезгә.
Әлеге радионы оештыручы һәм аның исемен уйлап табучы, шулай ук мөдире Марат Ибләминов элек әйтүенчә, татар телендә берничә эфир дулкыны эшләүгә карамастан, күпләрнең рухи мәнфәгатьләре, теләкләре тулысынча канәгатьләндерелми иде. Шуңа күрә алар сынау формасында эшләп карады. Ибләминов әйтүенчә, Тәртип FM-ны башлап җибәрү җиңел булмаган, яшьлек алу иң зур проблемага әйләнгән. Мәскәүдәге берничә бәйге алар файдасына үтмәгән. Әлегә яшьлегендә таралучы радио сынау эфирында ярты ел буе эшләр дип өмет ителде. Эшләр уңышлы барса, Мәскәү лицензияны рәсмиләштерүгә тагын юк бар сәбәпләр тапмасан, алга таба әлеге районы Татарстан районнары да ишетер. Һәм аннан соң иярченнәр аша Русиянең башка төбәкләренә дә чыгарырга исәпләре бар иде. Бу радио ике ай эчендә шактый тыңлаучы тапты. Ул ничек итеп үзенә җәлеп итә иде? Һәм бүген аны ябып куюлары нинди хисләр уята? Даими тыңлаучы Илфат Фәйзрахманов, безнең гәҗит мөхәррире.
Язма әзерләгән идек, һәм шушы язма әзерләп, инде типографияга тапшырабыз дип торган вакытта, радиога элемтә чыктык та, Камил Бикмөхәммәтов Тәртип FM радиосының тукталуы турында хәбәр итте. Һәм бер ни сәбәпләр дә юк, бер нинди язмаша аңлату юк. Мине чынлап торып, бик борчуга салды, чөнки мин дә бит инде безнең гәҗит газетасы хуҗасы һәм безнең гәҗит шәхси генә кыю әйберләр яза. Менә бер көннәрдән бер көнне шалтыратып, безнең гәҗитне чыгармыйсың, туктатасың дип әйтсәләр, бер нәрсә эшли алмыйсың икән дигән фикер миндә туды. Минем өчен Тәртип FM радиосы бик ошаган иде. Ошылган вакытыннан ук яратып тыңладым. Чөнки нәкъ менә минем күңелем теләгән җырлар. Анда менә бүгенге гамәлдәге радиоларда ничектер үзләренең җыр сәясәте коммерция максатында куелган җырчыларны уйнату сизелә. Шуңа күрә менә Тәртип FM-дагы безнең яшьлек чорларындагы җырларны безнең тамашачыларыбыз бик нык яхшы итеп кабул итте. Һәм шул 2 ай эшләгән дәвердә аны бит әле Казанда гына тыңлыйлар. 500 ләп шалтырату булган радиога. Шулай ук безнең гәҗиткә хатлар бик күп килде. Шушы Тәртип FM радиосына сокланып, кызурланып, аңа рәхмәт әйтеп язылган хатлар. Бу бит инде зур популярлык турында сөйли. Минем уйлавымча, бүген инде без теге язмача рәсми документ булмаганлыктан фараз гына әйтә алабыз. Тәртип FM-ның ябылуында нәкъ менә шушы популярлык төп сәбәпче. Кемгәдер комашыру иткән конкуренция. Тәле менә безнең гәҗит буенча да ул күренә гадел конкуренция юк бүгенге базарда. Бүген FM 2 радио эшли. Берәү УКВ-да эшли, Курай радиосы. Заманында Дулкын радиосы ябылганга бер сылдан. Менә шуны бик беләсе килә. Газетабызның киләсе санына инде без аның сәбәбен укучыларыбызга әйтә алырбыз дип өметләнәм.
Дулкын радиосының яшьлеген сатып алды Татарстандагы бер бик билгеле медиа һәм бизнес тармаклары күп булган ширкәт. Ә бүгенге Тәртип FM-ны ябуда кемнең кулы уйнады дип уйлыйсыз?
Бары тик көндәшләрнеке генә дип уйлыйм. Чөнки бездә бар нәрсә сатыла. Безнең менә бу Тәртип FM-ның ябылуы безнең президентларыбыз игътибар итсә иде. Россияне телефонное право дәүләте дип йөртәләр. Менә шушы телефонное право дигән дәүләт икәнлегебезне тагын бер тапкыр растыйбыз без Тәртип FM-ның ябылуы белән. Әле һаман да язмаша рәсми сәбәп юк. Хукукый дәүләттә яшәмәвебезне күрсәтә торган бер дәлил бу.
Илфат Фәйзрахманов Татарстанның бәйсезлек бәйрәменә Русиянең күзәтүче хезмәтләре менә шундый бүләк әзерләде дип саный.
Русиянең суверенлыгы көннәре тирәсендә эшли башлады. Татарстанның суверенлыгы көненә бу татар радиосы, татар моңы чыганагы ябылды. Зур бүләк инде бу тырнак сәяләр эчендә.
Радионы оештыручылар арасында тәҗрибәле журналист, режиссер Камил Бикмөхәммәтов та бар иде. Ул ни әйтә?
Бернинди аңлатмасыз, бернинди кагазсыз, бернинди урыш етмешли мотивациясыз, вообще бернинди нәрсәсез сүндерделәр. Бернинди аңлатма биргәннәре юк, ни телдән, ни язмача.
Кемнең кулы уйнаган дип уйлыйсыз?
Тел теш койраучылар бар иде инде, Барыс медианың итәкчеләре тарафыннан, һәм теге икенчедән ТНВ радиосының Аминов тарафдарларыннан дип әйтик инде, үзеннән ишеткән юк. Безне көндәш таптылар инде алар бик кат иттереп, шуңа күрә без реклама бирмибез, бернинди программалы бармыйбыз, продюсерлардан башка бер нәрсә бирмибез, шуңа күрә халык безне тыңлый башлады. Алар бер көнлек җырлар белән, программалар белән халыкны туйдырганнар күрәмсең, бүтән сүзгә күчтеләр, күбесенчә күрәмсең, көндәшләргә ашамый.
Мәскәү лицензия бирми икән, Татарстан хөкүмәте сезгә бу işte yardım eder mi ikən al?
Elbette yardım edecek.
Dulkın radyosu bar idi. Ul yabılğan vaqtda onun yetekçisini Moskva metrosunda qınab getdilər Rüstəmov. İmiş-mimişlərə qaraqandan Marat İbləminov da xəstəxanada yata. Səbəbi nəsədə deyib burşulub şaltdı.
Yox, xəstəxanadan çıxdı o. Bu nizaq gəlib çıxan şəxslər kirgan idi. Operasiya olub aldı. Hazır indi o ayaqda. Bu nə bilən bəlli deyil.
Tərtib FM radiosunun tüp gündəşi deyib uylanılğan Baris Media şirkətlər birləşməsinə kirgan Totar radiosunun yetekçisi Almaz Mirğayazov şikləndilərini inkar etə.
Әле хәл булса бигрәк тә, ни өчендер гел Барс Медиа компания группасына исә Татар радиосын үзен гаеплиләр. Марат Рустамович Ибляминовтан без бик күптәннән танышлар, бик күптәннән дустана мөнәсәбәттә. Икенчедән, мин һәр вакыт матбугатта да әйтә килдем, Тәртип ФМ проекты шактый социаль, шактый кирәкле бер. Без берничектә әлеге проектка каршы килә алмыйбыз без Татар радиосы үзе дә. Икенчедән, әлеге радионың тест режимында эшли барганда, ябылуы бигрәк тә серле шартларда телефон шалтыратуы аша ничектер дөрес катуры килеп бетмидер дип уйлыйм. Үземчә генә мондый шалтырату булган икән, аның артыннан килергә тиеш шулай ук язмача кисәтү дип әйтик маны, яисә язмача берәр нинди документ, радиогызны ябыгыз, чөнки менә бу әйберләр сезнең эшләнмәгән дип. Росфейзахран культура дип әйтәбез инде, андый адымга барган икән, андый гамәл эшләгән икән, радионың эшчәнлеген кертә кую буенча, димәк, теге яисә бу радионың гомумән тест рәвешендә эфирга чыгуында ниндидер пунктлар үтәлмәгән булып чыгарга мөмкин дип кенә белдерәм мин. Ә инде көндәшләр конкурентларның кулы уйнау яисә сүзе уйнау яисә ниндидер әлекчелек турында сүз бара икән, бу минем уйлавымча гомумән абсурд. Тест рәвешендә эшләүдән туктатылуында безнең бернинди дә өлешебез юк. Кызганыч дип әйтә алам. Әлбәттә, ул эшли башлаячак, Аллаһы бирса. Мин моңа ышанам. Бары тик ниндидер нюанслар, ниндидер документаль яклар гына бар дисмәгәндер дип уйлыйм мин.
Русия элемтә күзәтчелегенең Татарстан бүлегендә эшләүче Салават Садретдинов исә Тәртип ФМ радиосының эшләргә тапшырулар ясарга хукы юк иде ди. Тәртип ФМ-ның элемтә хезмәтләрен күрсәтергә һәм тапшыруларын алып барырга рөхсәте дә булмаган. Салават Садретдинов радио ишлекларында эшләү шаян эш түгел. Анда документлары һәммәсе тәртиптә булырга тиеш һәм һәммәсенә алдан ала рөхсәт булырга тиеш ди. Шулай итеп, алар Тәртип ФМ-ның сынау режимында канунан тыш эш итүен искәртәләр.
Мин ачтым интернет, имя. Анда язылган, вот, чиновники там прекратили деятельность вещания, политический заказ. Бегерек тайны, кланога я вам интернет, журналист Булгач. Мне язал Марат Ибляминов, имя, заявил, мы работали в эфире ровно 2 месяца. Ну, еще гинду, как можно работать? Узы язал, имя, что пол нарушает закон. Мне бит газетные или радио на Ибергенда бит. Газет на алдам бит регистрирует тащин. Газет вчера работал, например. Слой бит, бизга лицензии на алкеле агатиш, связистские, вещательные. Зарегистрируется и тега керек бездать.
Сыз Казандага Тәртип ФМ радиосының сынау форматында эшләүенең туктатылуы турында тыңлаучысы һәм татар зыялысы журналист һәм бу радионы оештыручы ул радионың көндәше һәм күзәтчелек хезмәте вәкиле тавышларын ишеттегез.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Узара саман түләр перемешләр ошап җыйбыз шунда имен.
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Күрәдән куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумала.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
оешы. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Пирожкайда, хатта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Башкортстан хөкүмәте Грузияга каршы сугышта һәлак булган башкортстанлыларның гаиләләренә һәм яраланган хәрбиләргә акчалата ярдәм вәгъдә итә. Көньяк Осетия һәм Абхазия бәйсезлеген тануны Русия Үзәк диния нәзарәте рәисе Тәлгат Таҗетдин дә хуплап чыкты. Уфа мәктәпләрендә мәктәп компоненты буларак Уфа тарихи дәресләре кертелә. Республика хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Республика Төньяк Кавказда хезмәт иткән якташларыбызга гуманитар ярдәм күрсәтәсәк, тәүге мобил төркем Төньяк Кавказ хәрби округына киләһе атнала барасак. Хәрби комиссариат яшьләр сәясәте буенча дәүләт комитеты белгестәре, артистлар һәм журналистлардан торган төркем, якташ халдатларга күстәнәсләр, китап газеталар, Башкортстан турында видео ятмалар һәм башка кирәк-яраклар алып барасак. Тәүге мобил төркем Маждоктагы укучылар полкында һәм Буйнактагы укучылар бригадасында буласак. Республика хөкүмәте премьер-министры урынбасары Фидус Ямалдинов әйтүенсә, Грузия, Осетия бәрелешендә һәлак булган якташ халдатлар гаиләләренә лә ярдәм күрсәтәләсәк. Дмитрий Бердынканың әсәһенә, Артем Полушкиндың атаһына, Венерша Хәмердановтың хатынына 250 мең һәм Венерша Хәмердановтың әсәһенә 100 мең һум түләнәсәк. Олардан тыш һугышта ярахатланган Денис Радупсов менән Артем Стодага йөзәр, Айрат Уразбахтин, Артур Хосниеров һәм Рөстәм Лотфуллинга 50 мең тапшырыласак. Көньяк Осетия һәм Абхазия буендыры кызлыгын тануга сакырып, Рәсәй мусульмандары үзәк диния назараты рәисе Тәлғат Тажетдин дә белдерү яһаны. Ул барлык мусульман оешмаларын гуманитар көрсөктә каза күргән осетиндарга ярдәм итәргә өндәне. Бүген Өфүнең Ләлә мәсҗидендә мусульман рухниялары яйыны үтте. Онда тап ошо эшләрне гамәлгә ашыру каралды. Республиканың төзелеш, архитектура һәм транспорт министры итеп Рауил Ибатуллин тәгаенләнде. Башкортстан президенты ошо туралагы указын имзаланы. Рауил Ибатуллин Омск өлкәсендә тыуган, Өфө дәүләт нефть институтын тәмамлаган. Әлегә тикле мул өченче төзелеш идаралыгы итәксеһе булып эшләгән. Хәмит Мәүлияров, хөкүмәт премьер-министры урынбасары, төзелеш, архитектура һәм транспорт министры вазифаһыннан бушатылды. Республика президентының рәсми сайты уның эштән үз теләге менән китүен хәбәр итә. Яңа уку елыннан башкала мәктәпләрендә яңа предмет Өфе тарихын өйрәнү дәресе индерелә. Әле 15 белем бирү йортында бул предмет мәктәп компоненты буларак укытыла башлаячак. Киләсәктә барлык учреждениеларда да башкала тарихы өйрәнү күзаллана. Бул турында Өфе кала хакимияте башлыгы урынбасары Сантимир Баязитов белдерә. Мәктәпкә сә белем бирү өлкәсендә дә үзгәрешләр көтелә. Озакламай кала шураһы депутатлары балалар бакчаларының гаилә формасы төрен индерү турында карар кабул итәсәк.
Гаилә балалар бакчалары бар, әлбәттә яңа форма, сөнки менә шу балаларны күбрәк балалар бакчалары менән тәэмин итү буенча без бу эштә башлай бибәрәсәк бит инде карар чыгаргандан соң. Бунда инде без әйтеп итәрлек, әлбәттә иң беренче шу балалар бакчаларына йөри алмаган күп балалы гаиләләр ярдәм итүдән бер нисә эксперименталь рәвештә бу бакчаларда асырга тиеш. Үз инде үзенең балаһын тәрбияләү рәвешендә, эргәһендә генә торган балалар бакчасының ярдәме рәвешендә тәрбия биргән хәлдә лә һәм шулай ук дәүләт ярдәме менән уга акча түләнеп, как тәрбиясегә инде шулай ук педагог стажын күтәреп, уга квалификацияле ярдәм күрһәтеп, безнең методистларның менә шул эшмәкәрлеге менән бу эш оештырыласак.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Өфе кала хакимияте башлыгы урынбасары Сантимир Баязитов менән әңгәмә тыңланыгыз. Красноярскидың Air Union Альянсында авиация ягулыгына бәйле көрсек аркасында кайһы бер укучылар һәм студентлар 1 сентябрьдә аэропорт биналарында каршылауы ихтимал. Өфе халыкара аэропортынан хәбәр итүләренсә, әле унда 165 юлсы тәгаен урындарыннан, атап әйткәндә Норильскига оса алмай. Өфе халыкара аэропортының социаль мәсьәләләр буенча директоры урынбасары Таһир Мөхәммәтшин әйтүенсә, Красноярскидан Оскостың килүен хәтта Башкортстандагы өлкә вәкиле Андрей Колесников та асыклый алмаган. Сәфәрләре өзелгән юлчылар билет хакын үз авиакомпанияларыннан мәхкәмә аша дәгъвалашып алырга мәҗбүр буласак.
Самолет дип тыңлап аталар, акча юк дип аталар. Менә монда безнең генеральный директор әйтте, самолетлары килсә, заправлять табыз дип. Но алай да юк. Икенче авиакомпанияның самолетларын илтергә була. Но аның өчен шул ук Air Union или Swiss компанияның берсе барыбер акча түләргә тиеш. Икенче авиакомпания самолет алсалар да билетларын алар хәзер кире бирелмәй, алмай алган билетларын кире. Акчалары булса, Москвага китеп, Москвадан берәр икенче авиакомпания белән шулай торып оча алар. Билетларын кайткач шул авиакомпания үзенә генә бирәләр инде. Мондый хәл булганы юк, гадәттән дә шуңа күрә закон булса да, ул пассажирлар кинәт кенә билетларын кире биреп акча бирсәләр, бер агентствода алай эшли алмый. Шуңа күрә калай инде пассажирларга үзләренең авиакомпаниялар белән судлашырга тиешләр.
Күгәрсен районы Юмагожа балалар йортында 17 яшьлек үсмерне үлтереп киткәндәр. Уның мәетен балалар йортының алдында табалар. Вакыйга орнын милиция хезмәткәрләре һәм тәфтишчеләр тикшерә. Республика прокуратурасы карамагындагы Мәләвез районара тикшерү бүлегенең өлкән тәфтишчесе Вадим Гумаров әйтүенсә, әле бу вакыйга буенча җинаят эше кузгатылган. Шаһитлар һүзеннән шикле берәрнең үлтерүшкә кызыклышлы булу-булмавы тикшерелә.
2020 елдың 26 августында кешкі сағат 11-де терәгінде Юмағожа балалар үйінің алдында тәрбиеленуші өлі кәудеге тап болды. Қазіргі уақытта өспірімнің кәудесі Құмыртау қаласының судмед экспертизасына жіберілді. Һәм осы уақытта ұғалымды іс қолға алу тұрғанда көз алланған. Қазіргі уақытта шаһиттар болып ондағы тәрбиеленушілер Юмағожа балалар үйінің һәм тәрбиешілер болып тұра.
Салават қалаһы мәхкәмәһе 2 яш кешегә карата яза вакыты билдәләгән. Ирле хатынлы булып бар 26 осрак мутлыкта гаепләнгән. Икеһе дә элек хөкем ителгән бул кешеләр пенсионерларда алдап акса яйган. 2007 елның ноябрыннан 2008 елның гыйнварына теклем олар үзләрен социаль тәэминат хезмәте хезмәткәрләре дип таныштырып, өлкән яшьтәге пенсионерларның фатирларына йөрегән. Ашанаусан олы яшьтәге кешеләрне төрле түләүләр һәм өстәмәләр белән алдап, банк приколов, мутлыклар банкы билеты, ягъни ялган акча биргәндәр һәм аны вакладарын үтенгәндәр. Ошы юл менән инеятельләр 50 мең сум акча эшләгән. Унан тыш кайта телефоннары һәм акча урлагандар. Бер пенсионер әбидә талап 20 мең сумын алып чыккандар. Инеятельләр 6 һәм 7 елга иректәреннән мәхрүм ителгән. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Шанхай хезмәттәшлек оешмасының кичә башланган җыены бүген Таҗикстан башкаласы Душәмбедә тәмамланды. Утырышның көн тәртибендә Грузия низагы һәм Көньяк Осетия белән Абхазияның бәйсезлеген тону мәсьәләләре дә бар иде. Көньяк Осетия һәм Абхазияның бәйсезлеген тону өчен әгъзайларгә басым ясаган Мәскәү оешма әгъзаларыннан үзе теләгән яклауны таба алмады. Утырышны Мәтин Карышмас күзәтеп барды.
8 августта кабынып киткән Грузия низагы һәм ахырда Русияның килешү булуына карамастан хәрбиләрен Грузия җирләреннән чигенүен кичектерүенә Көнбатыш һәм Америка каты тәнкыйть белдерә һәм Көнбатышның Русияга булган басымы көннән-көн арта. Сугышның тәэсире дәвам иткәндә Көнбатыш илләренең Русия белән киләчәккә таба мөнәсәбәтләренә яңадан карап чыгарга карар кылуы, моның белән бергә шикләүләр кертү турында уйлануы Мәскәүне уңайсыз хәлдә калдырырга мөмкин. Моннан кала Грузиядан аерылырга теләгән төбәкләрнең бәйсезлеген Русиядан башка әлегә бернинди ил дә танымады. Русия бу адымында ялгыз калды. Мәскәү бу ноктада үзенә хезмәттәш оешмалардан яклау табырга тырыша. Шул уңайдан Мәскәү бүген Таҗикстан башкаласында җыелган Шанхай хезмәттәшлек оешмасында Грузия низагы мәсьәләсен күтәреп чыкты һәм әгъза илләр башлыкларыннан яклау таләп итте. Шанхай хезмәттәшлек оешмасына әгъза Кытай һәм Үзәк Азияның 4 иле Русияның Кавказда тынычлык һәм хезмәттәшлек булдыру тырышлыкларын яклауларын белдерде. Русия иң зур яклауны Кытайдан көтә иде. Мәгълүм булганча, бу икел арасында бәйләнешләр бик көчле. Кытай-Русия арасындагы мөнәсәбәтләр икътисад өлкәсеннән кала сәяси өлкәдә дә бик тирән. Кытай көнбатыш илләре кебек Русияга низак мәсьәләсендә ачыктан-ачык тәнкыйть белдермәсә дә, ул Грузиядан аерылып чыгарга теләгән төбәкләрнең бәйсезлеген танырга уңайсызлана. Чөнки Кытайна әлегә үз ишендәге низаклар бушы. Тибет һәм Синҗан төбәкләре Кытайдан бәйсезлек таләп итә, шуңа Кытай аерылып чыккан илләрнең бәйсезлеген танырга теләми. Кытай тышкы эшләр министрлыгы сүзчесе Чин Ган Русия таләбенә карата Кытайның төбәктәге хәлләргә бурчылу белдерүен телгә алды. Көньяк Осетия һәм Абхазиядагы хәлләргә карата бурчылу белдерәбез. Көньяк Осетия һәм Абхазиядагы низакның тарихын һәм андагы вазгыятьне аңларга тырышабыз. Шул ук вакытта без үзебезнең вазгыятькә карашында белдерәбез. Без ике тарафның да бу низакны киңәшү һәм диалог аша хәл итә алачагына өмет белдерәбез. Кытайдан кала оешмадагы 4 әгъза ил Грузиядагы низакны шу мәсьәләсендә Русияның әүзем ролен якласалар да, бәйсезлекне тану турында бернинди сүз әйтмәделәр. Утырыш ахырында кабул ителгән Душәмбе белдерүендә оешмага әгъза илләрнең башлыклары Көньяк Осетия мәсьәләсендә килеп чыккан киеренкелек турында бары тик борчылу белдерүләрен генә телгә алдылар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Ноиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.